Pinga eko kambambula matali ya ekolo Kongo Demokratike eumela kipula kobima, bafandi ya mboka Beni, basengisi kimia, puwete bako kakokota, obilanga bibango, baba mutuza. Moko wa bango.
To sepeli e umeli mwa muke, totango wana bango sa ba tratasyon bango batu bazo kufa kaka, ebola eza epai moko, bade fe pa mosusu, ba okuma ema epai mosusu.
Basengi na Lipinga, oe kukambambula matali kusala manso puete, boko lobo ebola, pe batomboki ya ekolo Uganda ADF, maimai, bako kako sila puna kimia.
Yali boso, eza nanu kimye zala. Er batu basala kabalo naka, bazana babilangana bango, baza la mzira okota isusu na zamba, puna kolona, tozwa biloko. Loko si mati talo. Ame loko ami bale, toze la, eza par rapport a bokono to benga, anadia vei sebola to, to linga, batoba da la kimia, bokono angwe si la, misusu eko yasima.
Uta ingomba beni, nanordi ya kivu, Erika Soumissi, pona VOA Afrique.
Nzokande Jean-Pierre Bemba mokambi ya lingomba la muka banda sanza moko alobi ete batu baliki ebele na mbula matari ya premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba akumi yango na konte Twitter na ye ete batu baliki ebele ntango mosolo ya leta ezali se kokita ndenge nini kopesa eyano na bosenga ya makasi ya bana ya Kongo ndenge nini kopesa eyano na maye matali mbo Bokonongono nkita pe bomo inabato amituni na makumi na ye na Twitter na ngambo na ye Moïse Katumbi mokambi ya ensemble a sengi ete ba institution tope misala ya mboka baeba kotosa mibeko alobi esengeli ete ba mema mokumba na bango pona kosala maye masengeli pona makasi ya leta ezala mpe biyano na nkokoso na ekolo mipesama
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Ebola Dr. Jean-Jacques Muyembe mukambi ya bitumba ya Bokono na Bokono Boye alobi mwa nkokoso mozali na ino pona kosilisa yango nzokande OMS tope misala ya molongo pona Bokolongo no ebakisi mosolo na yango kasi bayengumba kikwiti na wezalaki bandundu ya kala epai wapi Ebola ingalaki na 1995 tope na 1995 basingi ete bakonzi ya molongo bakanise la bango ponkisi ya kubikisa Bokono Boye utaki na moko na bango abelaki tolanda depute Lumeya Lugi.
Dr. Moyembe a deklare haut et fort le kisi otozwi makila oyo eza na base nango tozwaki yango na moto azalaki na Bokono ya Ebola na vila Kikwit. Makila wana tosali ba ese tobemisi kisi oyo na kombo ya ekite na kombo ya devoir moral reconnaissance vila Kikwit ba participe na kutrouve solution tozosenga bazongisela biso pe ascenseur ba promeso bapesaki na 1995 ke bakobongisa ceinture sanitaire ya vila Kikwit babongisa yango hopital oyo bato ya ebola bazalaki wana barepare yango batiela biso pe ekole ya sante ndenge baprometaki biso tolingi mboma na espèce te me tolingi te vila Kikwit population ya Kikwit ba participe na kotrouve solution na Bokono makasi bazongisela biso pe ascenseur.
Suka na sango na biso yangoyo nde tukutani sima ngonga mibale lisusu na Facebook na biso pe na site internet na biso www.lingala.org ezalaki Edi Isango Wita Washington.